Ne, prešli po nas. Da, da, prodajemo spet. Isto li da zdaj zgrati, sve što sam te odradio. Ne, on kada je bilo kod zdaj. Kad jesmo to kaže, da te ima se odnaje, spet neki ste manječno malo cenijeti. Kad bi je ospali sta gude i snova, da nam on slijekom izbe. I
peze.
Napravo ste i cenu.
Wow.
mums dārzinās, tas ir dalītas īpašums, sēku piedēļu virus nākājas, zem piedēļu pašvaldībā, mēs ar kādu no izpirkts, man to tiesību vēro.
Jā, Devītais pēc zemesgabala daļas, dzirna 1.16, Kuldīgā Kuldīgas novadā, termiņa aiznodošana eksploatācijā pagarināšana. Tas ir pretī, nu tā saucamē, vides skolai, kur tas rēkums būvē jau daudz gadus, jā, un mēs jau daudz reizes pagarinām.
Jā, bet jā, nu vairāk kuršņi ir arī pagarināta būvatļauža. Līdz 28. Gada 31. Decembrī, tad to būvāk ļaušanas darbus darīt, kā kām šo darbu. Jā, tās tūkotie darbi ir darīti atbildes pošī dažādām vecām metodēm. Nu, jā. Un ik gadu viņš būtu to pagrinām, un ik gadu arī viņš dod savus tā kā atskaits, un ko viņš ir izdarījis gadu griezumā, kura būt ir bijuši tās aizķeršanās, kāpēc ir aizķeršanās, ka nevis tas, kas ir plānots, izdodās raiti izdarīt. Var redzēt arī, kas ir sadarīts par šī gadu periodu, ka viņam nav tāda dīkstāva pilnībā, tā liekas, ka nekas netiek darīts, un pats ir mazās detaļas tiek darīts. Mums ir īsti
jau... Nē, mēs jau pagarījām.
Kā pagarījām, pagarījām, pagarījām. Cilvēks ir tā...
Man nav, man ir vēl vārnā, bet tam...
Protams, tu ir pamatījis.
Jā, aptartēm. Desmitais, par nekustamā iepašuma dāvoliņi, kad jūs pakstā Kuldīgas novadā iznomināšana.
Tad iznomināšana.
Jā, dziesnieks mums iznomināja.
Jā.
15 gadiem.
Jā.
Ok, aptartējām. 11. Par 2019. Gada, 31. janvāra, Kuldīgas novadomas lēmumu, protokola numurs 1.43 par sākļu dažniem Kuldīgas pilsētas dažkopības biedrībā Kurzemīte precizēšana. Kas mums ir precizējās?
Mums no lēmuma pieņemšanas brīža ir pa laikam precizēšanas lēmums saistībā ar to, ka pirmā lēmuma ietvaros tika iekļauti zemesgalā, ir adresē, kuri bija apgrāvotos rezervu zemes fonda fondā ar zemes pārvaldības grozījumiem tie nonāca par pašvaldības lietojumā. Un šo te gadu laikā mēs esam realizējuši daļu no īpašumiem publiskajās izsolēs, tad pārdevuši vai virzām procesu. Nu, iku laikam sakārtojot šo te tabuliņu, mēs redzam, ka tagad 10 īpašumi ir jāizskļauj ārā, par kuriem ir jānoskaita pirkumdība, un jau ir aktuāls izsols noslēgušās, vai nu tūlīt izsols tiek virzītas. Mēs redzam to, ka tie vairs nav tie sekundāziņi nosacīt ar šo lēmumu, kas ir pieņemti, bet nu, tie būs nekustamie īpašumi, kas pārēt īpašumā, kuram tas interesē. Nu, bet mums paliek šo mirku 16 šādi te dāvērsiņi, par kuriem ir spēkā esošu līdzinu.
Nu, aptutēja. Paldies. 12. Par daudzīvotu dzīvojumās nājas, dzirna 1.8. Kuldīgā Kuldīgas komodā, izslēgšana no 1.02.2024. Gada pildurnā mēģinā. Izslēgšana. Cikā? 13. Par nekustamā iepašuma banči, ēdos pakstā Kuldīgas novadā, zemes nomas, pārējām ar līgumu slēgšanu. Pagarījām līgumu. 14. Par nekustamā iepašuma pērkoni, ēdos pakstā Kuldīgas novadā, zemes nomas, termiņu pagarināšanu. Pagarījām arī, jā? Paldies. 15. Par nekustamā iepašuma palīgas saimniecības, Kabeles pagastā Kuldīgas novadā, zemes vienības ar katastra apzīmējumu. Apzīmējums ir minēts, lomas izbēgšana. Priekšlikums izbēdz. Tad 16. Par nekustamā iekšana skola, kas neatbalst pagastā kuldības novadā, mums līguma izbēgšana. Saņemts iesniegums, par zemes līguma, zemes mums līguma izbēgšana. Paldies! Ļoti gaidu!
Jā,
mēs tikai
pārējām.